You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama ko ngayon si Norminda Villanueva Fortesa at ating pag-uusapan ang hindi AFCS kundi ang kanyang bokasyon bilang isang pastor, bilang selebrasyon, paggunita at pagdiriwang at pagbigay pugay sa kababaihan ngayong Marso. Magandang araw, Norminda.
Magandang umaga, Maridel.
Salamat sa panahon mo.
Salamat din sa iyo sa opportunity na to.
Kilala ka ng marami bilang community worker, particular sa tagapangasiwa sa Australia-Filipino Community Services.
Oo, yun ang aking talagang unang naging trabaho sa ating community. Subalit may iba pa akong ginagawa.
Nanay ng maraming mga lola at nanay. Tama ba? At oo, tatay.
Ate. Ate at nanay, sabi nga nila. Oo.
Pero kamakailan, nagsanay ka at nagdesisyon ka na magsilbi sa iba pang pamamaraan?
Oo, nung 2013 ako na commission bilang community services chaplain. So parang pastor yon, no? Dahil ang background ko naman actually Bachelor of Theology sa Philippine Baptist Seminary. Pero sa Pilipinas, walang pastor na babae at that time. So pati dito, social working laging ginagawa, community service. Kita ko na may puwang, may pangangailangan na sa spiritual care ang mga kababayan natin at ang mga tao sa community services field.
So pag sinabi mong pastor ka sa community services o community chaplain,
mm-mm.
Kasi pag sinabi mong pastor, yung unang pumupunta o sumasagi sa isipan ko ay yung nakatayo sa harap ng simbahan at nagbibigay mm-mm. na o hinihahatid yung salita ng Diyos.
Oo, yun ang typical na understanding mga pagpastor, no? Kaya itong magandang training ng chaplaincy sa community services ay nagbigay ng isang feel kung saan ang ating pagpapastor ay hindi lamang sa pulpito pero community action. So ako bilang chaplain, ang gawain ko ay hindi kaiba dun sa ginagawa ko bilang social welfare worker o settlement worker, pero ang kainaman nun is may karagdagang serbisyo, yun yung spiritual care. So, hindi lamang social work, ano? Merong holistic. Sinama na natin sa, ano, sa suite of care at continuity of care, yung spiritual care. Kasi nandoon yung core need ng isang tao. Kung bakit siya hindi nawawala ang kanyang kalungkutan, hindi nawawala ang kanyang problema, maaring Diyos ang sagot sa kanyang katanungan.
Para bang nagbibigay ka rin ng counseling?
Bilang chaplain, hindi kami talaga nagka-counseling, pero meron kami short-term advice na spiritual counseling. Yung gano'n. Pag sinabing pastors o chaplains sa community services, nagko-comfort kami, nag-i-encourage kami, at nagbibigay kami ng kapaliwanagan at salita ng Diyos, prayer, para makatulong kasama doon sa pagtulong na hinihingi nila. We don't perform counseling kasi hindi naman kami professional counselors. Mm-hmm. Pero yung pagbibigay namin ng advice base sa salita ng Diyos, kasama din yun sa aming pag-encourage sa kanila. It's more on spiritual nurturing at encouragement during crisis. Meron nga tayong mga kaibigan na sabi niya, ano ba to? Hindi ko na alam ang gagawin. Sinasabi ko rin minsan, hindi ko rin alam ang sagot. At ino-offer ko, pwede bang ipanalangin kita? So yun yung aming main thrust. We offer spiritual input through prayer at sa kasalita ng Diyos.
Pag sinabi mong panalangin, hindi ba, sa karanasan mo ba malaking bahagi o malaking tulong ang nagagawa ng pananampalataya at paniniwala para maitawid yung anumang problema?
Oo, kasi unang-una may healing component na kagad ang pananalangin, pagtawag sa Diyos. Lalo sa mga Pilipino, religyoso tayo. So, naibibigay natin ang puso namin pagtulog. At nakita ko na may mga maraming nasagot na panalangin. Kasi dinirinig talaga yun ng Diyos. Kaya yung mga taong dininiwala sa Diyos, nakita nila, ay, dininig ako ng Diyos. So, yun ay nag-umpisa sa pagbabalik loob sa Diyos, paghingi ng kapatawaran, pagbukas ng puso, na hiningi ang Diyos at sila ang siyang maging manguna sa kanyang pamumuhay. At nakita ko, kahit na ako bilang pastor, bilang mananampalataya, bilang ate ng bayan, hindi ko alam kung saan ko nakukuha yung mga resources na ibinibigay sa community kasi alam mo naman, kulang ang binibigay ng gobyerno. Pero through the years, hindi ba answered prayer yon? Nandito pa rin tayo, nakapaglingkod pa rin tayo.
Sinabi mo nga, ikaw ang ate ng bayan. So pag ano yung nakikita mong benepisyo na daladala ng bilang isang babae na nanunungkulan sa komunidad at bilang spiritual carer din?
Bilang babae, nakita ko yung respeto ng babae at lalaki sa akin. At bilang babae, naging parang ano rin ako, yung they look up to me na, ay, si ate nag-training na gano'n, kaya ko rin yun. So, para sa akin, isang babae at isang tao, nakaka-boost ng moral ng other women na pwede silang makagawa ng ganito basta mayroon silang puso sa paglilingkod at saka sila ay tapat din sa Diyos sa paglilingkod kasi kung ang puso mo ay hindi nauuna ay ambisyon, magkaiba yon.
Ano naman yung nakikita mong pagkakaiba nung lumalaki ka bilang isang babae sa lumalaki o nung nakikita mo namang lumalaki yung anak mong babae?
Alam mo, kasi apat yung anak ko eh, tatlo babae. Nung mga bata pa kasi sila, lagi ko silang kasama rin sa trabaho ko. So malaki ang modeling na nagagawa ng isang nanay sa mga kabataan na lalo na kung mga anak niya, niti na nila kung anong ginagawa niya. So yung mga bagay na hindi na nagugustuhan, nakikita nila, nagagaya nila. Pero yung mga magagandang bagay na gusto nila, ginagaya nila. Malaki ang difference namin ng mga anak ko kasi dito sila isinilang kultura ng mga kababaihan dito, iba, no? Yung self-determination, malakas sa kanila yan. Yung strong-willed nila, malakas sa kanila yan. Tayo naman, strong-willed din tayo, subalit marunong tayong magpakumbaba, marunong tayong magparaya. So magkaiba rin perspektibo. But at the end, pagka maliwanag ang goal setting na bilang babae, bilang nanay sa kanyang anak, nagkakaroon din ng positive impact at saka magandang outcome sa pamumuhay. So pagkakaiba nila, kultura, generasyon, language, ibang-iba.
At saka siguro yung resilience na naipapakita mo sa kanila, hindi ba?
Oo. I think kung meron mang isang bagay, kasi alam mo naman matagal ako naging single parent, isa yan sa isang bagay na napakita ko sa mga anak ko. No matter how difficult life is, magtiwala tayo sa Diyos, magsumikap tayo, maging honest tayo, resilient tayo, maganda yun sa buhay natin and positive ang outcome nun.
Maraming salamat, Norminda Villanueva Fortesa, at maraming salamat sa lahat ng serbisyo mo para sa komunidad.
Walang anuman, my pleasure. It's good to serve God and our community. Salamat ha!
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.